Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda hökümeti tenkitleýiji mazmunly listowkalaryň ýaradylmagynyň ideýany opozisiýa öz aktivistleriniň tutsak edilenligini habar berdi. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän DWT topary adynan iki aktivistiniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilenligini aýdýar. Türkmenistanyň daşynda hereket edýän Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT atly opozisiýon hereketiniň lideri Murat Gurbanow 30-njy martda YouTube kanalında yerleştirilen haberinde Aşgabatda aktivistlerinin tutsak edilenligini haber verdi. Murat Gurbanow adından iki aktivistin Didar Aşirovun ve Devran Gılıcıvın adını ağdayar ve onların Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri tarafından taklananlığını aydar. DWT hereketinin lideri hükümeti tenkit edýän listowkalaryň ýaýradylmagynyň ýurdun kanunlaryna ters gelmeýändigini bellemek bilen Aşirovun, Gılıcıvın ve beýlekleriň boşadylmagyny talap edýär. Son günlerde Aşgabatda we beýleki şäherlerde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çağıryan listowkalar peýda boldy. Azatlygyň Libabdaky habarçysy näbirli adamlaryň Türkmenabatda Gök Bazarın hemde Ençime Sowdan okutlarynyň girilgelerine prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çağıryan plakatlary we listowkalary atyp çykandygyny habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä munyň ideýany hususan da Libabyň administratif merkezi Türkmenabatda howpsuzlyk güýçleri çap hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileri hem hünärmenleri soragy çekip başlapdyr we listowkalaryň aňyrsyndaky adamlary anyklap dessine tutsak etmegi wada beripdir. Geçen anna we şenbe günleri Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa surat hem video çap edýän telekeçileri hem hünärmenleri derňedi. Olaryň ellerinden printer enjamlaryny aldy we enjamlary ekspertiza ugratdy. Eýlerini gijeti bilen sorag etdi diýip ýagdaýdan habarly bir Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Habarçymyz häkimetler tarapyndan soragy çekilen yerli ýaşaýjylaryň biri bilen gürrüňdeşlik geçirmegi başardy. Onuň söýlerine görä bu derňewler şäherde peýda bolan listowkalar bilen ildeşdirilýär. Çap hyzmatlary bilen meşgullanýan hünärmenleriň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrligi nägilelik mazmunly listowkalaryň aňyrsyndaky adamlar anyklansa olary dessine tutsak etmegi wada beripdir. Türkmen hökümetine garşy peýda bolan listowkalar we munyň bilen bagly tutga tutluklar hem sorag edişlikler barada Milli Howpsuzlyk we İçeri işler ministrliklerinin resmilerinden kommentary alyp bolmady. Türkmen prezidentini tanqidleýiji mazmunly listowkalar kularyň ýaýradylmagy ýurt ykdysady problemalaryň we ilatyň arasynda nägileligiň güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Ilatyň azyk üçinçiliginiň medisina kömeginiň ýerdejileriniň durmuş derejesiniň görülüp eşidilmedik derejede pete gaçmagynyň şeýlede kanuny hak hukuklarynyň häkimetler tarapyndan ätkerilmezliginiň fonunda ýurdun içinde kollektivliň nägilelik bildirmek boýunça çäreler köpelýär daşynda opozisiýon çykyşlar güýçlenýär. Soňky bir ýyla boly wagtyň dowamında dürli ýurtlarda türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy onlarça protest aksiýasy geçirildi. Türkmen ýol başçylary öz adyny edilýän tanqidleri resmi taýdan kommentirlemeýärler. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun güýç edaralary başga pikirdäkileri ýydyrlamak hem ilatyň maglumat el ýeterliligini hatam çäklendirmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Döwlet gözegçiliginde internetiň petiklenmeginden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlary ýyzly-ýyzyna böwetli ýer ulanjylar ýerlenýär hem soragy çekilýär. Habarçylarymyza görä soňky günlerde Türkmenabatda Ençime daşary ýurt kanallary şol sanda Euronews, Rossiýa 24, RBK, Mir ýaly kanallar IPTV kabel telewideniýasynyň sanawyndan aýrylypdyr.